Projekta sagatavošana dzimumu noziedznieku uzraudzības sistēmas attīstīšanai 2008. gads. Projekta sagatavošana dzimumu noziedznieku uzraudzības sistēmas attīstīšanai finansēšanas līguma identifikācijas NR 2007/7627 finansējuma saņēmējs Valsts probācijas dienests reģi NR 90001625082 informācija par projektu. Šī projekta rezultātā tiks sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātajā projektu konkursā jomā tieslietas. Projekts, kas tiks sagatavots, būs vērsts uz sistēmas darbam ar dzimumu noziedzniekiem Latvijā pilnveidošanu, lai ierobežotu dzimumu noziegumu izdarīšanu. Sagatavojamā projekta ietvaros plānots attīstīt 4 darba ar dzimumu noziegumiem virzienus 1 profilakses pasākumu attīstīšana, sabiedrības izglītošana un iesaistīšana dzimumu noziedzības ierobežošanā 2 sodu politikas pilnveidošana 3 dzimumu noziedznieku uzraudzības un sociālās uzvedības korekcijas prakses uzlabošana 4 starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana. Šī projekta ietvaros, lai varētu sagatavot augstāk minētā projekta pieteikumu, ir plānots iepazīties ar Lielbritānijas un Norvēģijas pieredzi darbā ar dzimumu noziedzniekiem un izvērtēt pozitīvās pieredzes ieviešanas iespējas Latvijā, īpaši koncentrējoties uz piemērotu dzimumu noziedzniekiem paredzētu sociālās uzvedības korekcijas programmu identificēšanu. Tāpat darbības ietvaros tiks apzināti iespējamie sadarbības partneri Lielbritānijā, Norvēģijā un Latvijā un noslēgti līgumi par sadarbību veidojamajā projektā. Projekta norises laiks – no 2008. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim.